Dy apostujt e linjes së krishterë, Cirili e Metodi, me përvojën e tyre të jashtëzakonshme të ngjillëzimit në botën slave të shekullit të dytë, ishin në qendër të vëmendjes në audiencën e sotme të përgjithshme, mbajtur në sheshin e Shën Pjetrit, në praninë e mira njerëzve. Në përfundim, Papa vlerësoi takimin e grupit të tetëshës për fetë që u mbaj dje dhe sot në Rom me pjesëmarrjen e 100 liderve fetar nga të katër anët e planetit.
Zbatonin me frymëzim e përhapnin parimet e inkulturimit të ungjillit në një kohë kur kjo fjalë nuk ishte hyrë ende në fjalorin e veprimtarisë ungjillëzuese. E kjo ishte edhe merita më e madhe e Metodit dhe e të vllajt Cirilit. Ata u nisën nga Konstantinopolja për të shkuar në mes të paganëve të Moravisë së Madhe me idenë thjeshtë por teje të rëndësishme se nuk mund të përhapësh mësimet e Krishtit me një gjuhë e një shkrim që njerëzit nuk e njohin dhe nuk e kuptojnë. Këto mësime duhen paraqitur me fjalë të kuptueshme, prandaj duhen përkthyer, duhen shkrirë me mendsinë e njerëzve të cilëve u predikohen, me një fjalë duhen inkulturuar. Me këto terma, Benedikti 16 vuri në dukje gjenin apostolike të vëllezërve grek.
Cirili e Metodi erano convinti.
Cirili e Metodi ishin të bindur se popujt e ndryshëm nuk do të mund ta përvetësonin plotësisht zbulesën, derisa të mos e dëgjonin në gjuhën e tyre, e të mos e lexonin me shkronjat e alfabetit të tyre.
Nëse 1200 vjet më parë, Moravia e Madhe, apo një pjesë e Evropës lindore që sot përkon me Slovakin e pjesërisht edhe me Hungarin veriore, ishte teatri një misioni thellësisht të ri, Cirili e Metodi sillnin nga larg në këtë skenë historinë e tyre e aftësitë e tyre. Cirili kishte kryer tashmë një shtektim në zonat e detit të zi, ku ishte dërguar të fliste e saracenve e hebrejnve. E natyrisht, para se të nisej, judesh të mëson të gjuhën e njerësve me të cilët e kishte ndërmend të dialogonte. Pastaj, së bashku me Metodin u dërgua nga perandori i Mikeli i III në Moravi, prej nga princi Ratislao, kishte bërë këtë kërkesë.
Il nostro popolo, da quando ha respinto il paganesimo,
populli ynë, pati thën ai, që kur hoqi dorë nga paganizmi, jeton si pas ligjit të krishterë, por nuk kemi një mësus që tjetë në gjenjet na e shpjegoj fejnë e vërtet kristiane në gjuhën tonë. Prandaj misioni shumë shpejt do të kishte një sukses të pazakontë.
Filloi kështu aventura apostolike e ngarkuar me ngjarje nga më të ndryshmet, edhe të vështira, e pranisë së dy vëllezërve ndërmjet slavëve. Ajo që ka më shumë vlerë nga kjo prani, është fillimi një pune teje të rëndësishme që më pas e vijuan dishepujt e tyre, projekti të përmbledhjes së dogmave të krishtera në libra të shkruar slavisht. E prej këndej vjen edhe alfabeti glagolitik, i quajtur më pas cirilik, për nder të atij që e frymzoi krijimin e tij.
In effetti Cirilo e Metodio costituiscono un esempio.
Në fakt, Cirili e Metodi janë një shembull klasik i asaj veprimtarie që sot quhet me termin inkulturim. Çdo popull duhet ta lidh ngusht mesazhin e zbuluar me kulturën e vet, e duhet ta shprehë të vërtetën shëlbuese me gjuhën që e kupton më mirë. Kjo lidhet me një punë shumë impenjative për përkthimin e shkrimit shenjtë, sepse kërkon të gjenden termat e përshtatshme për ta propozuar pa e tradhtuar pasurinë e fjalës së zbuluar. Për këtë shenjtore të vëllezër na lan një dëshmi teje domethënse, të cilën kisha e shfrytëzon edhe sot, duke shikuar si frymëzim e si orientim.
Ndërmjet përshëndetjeve përfundimtare të papës për shtektarët e shumë të mbledhur në sheshin e Shën Pjetrit në ndjellin e zjarrit të verës, kujtojmë atë drejtuar plot gëzim abatit të Dom Pietro Vitorelli dhe besimtarve të abatisë së Monte Cassinos që erdhën sot në Vatikan për t'i kthyer Benediktit të 16 vizitën e 24 majit. E me të njëjtin gëzim, Benedikti 16 përshëndeti edhe patrikun e kishës së Antiokisë të Siro-Katolikëve, fort lumturinë e tij mari Ignazio Josefi në tretë të Yunan, që vijon vizitën e tij të parë në Vatikan. E duke nënvizuar lidhjen e gjallë ndërmjet traditës lindore kristiane dhe i peshkëve të Romës, Papa përfundoi me këto fjalë.
Mentre assicuro per lei venerato fratello e per quanti la accompagnano.
Ndërsa ju siguroj ju vllai nderuar e të gjithë ata që ju shoqërojnë për lutjen time, dëshiroj njëkohësisht të shpreh gatishmërinë dhe konsideratën time të gjitha kishave lindore katolike, duke i inkurajuar të vijojnë misionin kishtar, ndonse ndërmjet mira vështirësive, për të siguruar kudo bashkimin e paqen.